Annabi Ibrahim gozo koy kere be ka hija ha a hereido. Deda kan bisira irdi kan Annabi Ibrahim nanga gozo donton am koy go wandi keki ingi izo Annabi Isa kase labokara Annabi Ibrahim ber bandego. Kan gozo tono din an irkoy ngwarai irkoy binde dogononde ase adire beka betwal izwoyo betwal wo nahor Annabi Ibrahim bere izuno dede wonera irgidi hala rebeka giyadda gagan go koyte Annabi Isa kase wande to alwato kanchine Annabi Ibrahim gozo goga jingar ga irkoy sabu ka nanga ngwarata ga konda nga Annabi Ibrahim nyak fosine kwara Rebeka mozuru gukwe inga nya do kaka baru. Akakigar, Rebeka gonda armofo kama Laban. Laban di wura ni nukorba, du warwari zai Rebeka kambayga. Amamo haikulkan alborachi Rebeka se. Abindu zuru, ga alboragar yoyerga da yobon. Ane ase, kubaini ninkanga irkoina albarkadang. Ba nisi gorne, aini nangu sola irkwara. Nindin bandu boreise, Aina bata muhansi yoise. To, Annabi Ibrahim gozo binde gan kaka ngufuko yo kwara. Kan ato kwara, ini yoyege zumandi, iden ise subu. Annabi Ibrahim gozo denga bandaboremo, ini ino hari imenga ike nyum, danga matkan igite ngay namaira. Kan ikande Annabi Ibrahim gozo se ngwari ane. Aisingwa, kaldechi hankan kandai. Laban binde ne ase. To, Salang, irgoga hangan nise. Annabi Ibrahim gozo ne deda sambu ise zabe ne kalganda. Abinde ni hagane. Soho, hal de aranga ba aramu borhano terey da adil terey chabe ayjin borase waino jinde. Da aram mani yadda, ayiwogo koy nangufo. Labanda betuwal motu ase gane. Irwo sindi kyandi kyanda, zama irkoy dono wone kulfun. Soho, Rebeka no ya nigine. Amkoy, Amchi anigin bora izo se wande matkan irkoy na kodoru. Kan Annabi Ibrahim gozo ma isano, aye hal ganda gosu judu irkoy se. Wodin banda an wura din zarf jineyang, daban kareyang kagano Rebeka se. Laban dinga nyamo anino jineki adantiyang. Soho kayi, Annabi Ibrahim gozo dinga banda bora ngwa, ihang ikani. Kan mobiya gobo, itun, Annabi Ibrahim gozo ne. Wanan aimiye aigin borado. Ama laban dingi nyatu asegene. Wanan dey wandiyamu gor irdo bajirbo chine gadei aramu sobay. Annabi Ibrahim gozo binde iye gane ise. Soho, zaka irkoy nainaruma boriandi. Wasay gai. Wadoganda ise aimiye aigin borado. Ine, to. Wanan irmere begeche gama wakangwa ado. Ibinde na chega ha. Nige ba mkwe alboro bande, atu isegene oho. Laban dingi nya na Rebeka no fondo amkwe ibande. Ngande woy borakan na gai za agazanka. Abinde igara segene, irkwe minno hayambobo. Kal nibande imu ba halmanti moso, irkwe mna nibande imu mzama nge ibaraybon ki kwa araymay. To, kan Rebeka dingi kwa ngeize sola gaban, ikaru yoybon, Ga Annabi Ibrahim gozo gana go koy. Igo go koy, kali kaga sabanda Annabi Isa ka mogo ga barbar sa jora wucir kambora. Ananga bongo sambu, kala aniyo yang fonne kan goka. Ka Rebeka mona Annabi Isa ka fonne, kul azumbu ya bon. Abinde na Annabi Ibrahim gozo ha. Ane, dey mayno alboro kan goga ka gir kubaywo. Ngu mo tu ase gane, ayin bora Isa ka no. Rebeka binde nangu bongu mo chandi gengu mondu mo adabu. Ka Annabi Isa ka to ido, babo gozo de da se hay kulkante. Soho kayi inwehi yo Rebeka kubay gedan saru hukumora. Wato dinno ate Annabi Isa ka se wande. Annabi Isa ka bara mo gumo. Hija dinno na saru buyongo bin hasarawo zabu Annabi Isa ka se. To, matka irkoy na Annabi Ibrahim gozo direwo boryendi. Amdu Annabi Isa kase wande de dame noya.